adevărate pentru fiecare dintre noi, dacă îl căutăm pe Domnul din toată inima noastră. Venind aici în față și venind târziu, nu prea-i văd pe toți așa cum ar trebui să-i văd, de aceea îmi cer iertare de la unii dintre dumneavoastră care nu vă observ. Acum l-am văzut și pe Linel Marhau și îl salut de aproape, nu de departe. Să fiți binecuvântați toți și iertați-mă pentru această imposibilitate. Vreau să continuăm în această dimineață călătoria noastră în spațiul deșertăciunii, apoi văzând realitatea în care trăim, să putem să ieșim din ea. În această dimineață mi-aduc aminte de lucrarea lui Valentin Dodică, eclesiastul, omul care îmbrățișează nimicul. Poate n-ar fi rău să o aduci aici pe cât timp vorbim din această carte, să facem comparația între această perspectivă sumbră și dureroasă a vieții în comparație cu aceea pe care o deschide Domnul nostru Iisus Hristos. Eclesiastul 1, de la 12 la 18. Eu, eclesiastul, am fost împărat peste Israel, în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndelenicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim. Și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere. Amin. Vă rog să luați loc. Primele versete din cartea Eclesiastul și ultimele sunt concluzii ale revelației. Duhul lui Dumnezeu dictează aceste cuvinte și le pune într-o manieră care ne atrage atenția că Solomon n-a putut ajunge la ele decât prin revelație. De aceea, cartea începe cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. Și până la versetul 11 ne sunt spuse aceste cuvinte ca un rezumat din partea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Se termină cartea în aceeași manieră. De-abia aici, în versetul 12, intră în dialog direct cu noi reprezentantul omului din spațiul deșertăciunii, Solomon, care se numește pe sine propovăduitorul, Cohelet, eclesiastul. Eu, eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Modul în care vine să vorbească deja, în care intră în scenă, este totul unul bizar. Totuși este bizar. Pentru că zice, eu, eclesiastul, am fost împărat. Este ca și cum ar spune, am ajuns la înțelepciunea și concluzia, că nici măcar nu contează că sunt încă împărat. Pentru că el a fost împărat până în momentul morții. Dar se detașează de această poziție de împărat și zice, am fost împărat. Atâta de sumbră este perspectiva deșertăciunii, încât nu mai contează această poziție. Am fost împărat în Ierusalim. Această experiență este menită să sublinieze concluzia. Și concluzia este următoarea. Nu poți defini ce se întâmplă în sistem atâta timp cât ești în el, doar atunci când ești în afara sistemului. Când te complaci într-o anumită situație, când ești mulțumit, când nu te interesează, n-ai cum să definești spațiul în care te găsești. Spune-i unui adolescent care s-a îndrăgostit că nu-i bine să se îndrăgostească la vârsta aceasta. Că el trebuie să pună alte lucruri în această vreme. Îți va răspunde că ai dreptate? El este într-un domeniu, într-un spațiu prins în deșertăciune, în care nu-și poate deschide ochii să vadă. Este robul contextului în care este. Dacă generalizăm aceste experiențe particulare, fiecare dintre noi se naște într-un context în care este robit de acest context. Și partea dureroasă este că omul nici măcar nu-și vede condiția decât din când în când, pentru că Dumnezeu îl cercetează și din când în când are din partea lui Dumnezeu parte de această cercetare care îl aduce în situația de disperare, dar pentru scurt timp. Pentru că omul de fapt nu-și cunoaște propria lui condiție. Avem nevoie de această carte a Eclesiastului, a propovăduitorului, ca să înțelegem revelația lui Dumnezeu cu privire la contextul existenței noastre, nu în absența credinței în Dumnezeu, ci în absența relației cu Dumnezeu. Că putem să credem în Dumnezeu și să rămânem dezamăgiți și fără nicio perspectivă a binelui și a frumuseții și a înțelegerii lucrurilor. Acest lucru este posibil să înțelegem când ieșim din sistem prin moarte sau prin credință, care este un alt fel de moarte. Când ieșim din sistem prin moarte, înțelegem ce a însemnat sistemul, dar nu ne mai ajută la nimic, ci trăim consecința veșnică a deșertăciunii și intrăm într-o buclă și mai mare a deșertăciunii, a iadului și a despărțirii veșnice de Dumnezeu. Cealaltă perspectivă însă a ieșirii din spațiul deșertăciunii este credința. Credința ne scoate de aici, trăind încă aici. Și ne facem să vedem că nu mai suntem împăratul de la Ierusalim, ci suntem un oarecare, un om care depinde întru totul de Dumnezeu și care nu mai are pretenții, care a cercetat toate lucrurile și a ajuns la concluzia că nu poate explica și are nevoie de Dumnezeu. Și că explicația pe care o dă nu ajută, pentru că doar întărește sentimentul de neîmplinire și de durere. Cel care vorbește adunării convocate a lumii este unul dintre noi, care a experimentat tot ce se poate și care a ajuns la concluzia lui finală abia când s-a detașat de pretenția că existența poate fi explicată, când înțelegem că doar Dumnezeu a închis pe toți oamenii în ascultare ca să aibă îndurare de toți. Realitatea în care trăim este o constrângere a ființei umane impusă de Dumnezeu în urma căderii. Dar partea luminoasă, și nu putem să funcționăm și să analizăm cartea fără partea luminoasă, este că Dumnezeu ne-a închis în această închisoare ca să se poată îndura de fiecare dintre noi. Și îndurarea nu vine în momentul în care îți încrucișești brațele și îți mănânci propria carne. Sau când te antrenezi cu amândoi pumni în goana asta după vânt, nebunește. Pentru ce? Pentru nimic. Ci vine în momentul în care ne ridicăm ochii spre El și lăsăm să vorbească fiecărei inimi. Cercetarea fiecăruia dintre noi este obligatorie. Prin faptul că ne-am născut, Dumnezeu pune în noi această responsabilitate. Cum zice Solomon, mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Dar de ce am făcut asta? Zice, iată o îndelernicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Omul este o ființă rațională, este o ființă logică. Omul face analize, face experiențe și trage concluzii. Și când se vede pe pământul acesta, imposibil să nu-și pune problema, ce caut aici? De ce sunt aici? Cine sunt? Este o îndelernicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Și spune că unde este multă înțelepciune, există și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere. Așa este, sigur că da. Sunt oameni cu mintea sofisticată și complicată. Și durerea vine tocmai din faptul că se închină minților și mintea devine idolatră. Și mintea devine un obstacol în înțelegerea mesajelor pe care Dumnezeu le are pentru noi. Și imposibil să te uiți la un element, la un documentar, la un film despre natură și despre animale, în care să nu fie introduse să nu fie introdusă și această otravă a minții omului, care din pricina complicării și a lucrurilor care le-a învățat, nu mai poate să vadă în lucrurile din jur ceea ce ne spune Apostolul Pavel, puterea lui veșnică, a lui Dumnezeu, când te uiți cu băgare de seamă lucrurile făcute de El. Și mă uit la Miriapoz, la creaturile astea atât de interesante care aleargă, și mă uit la o emisiune de știință și îmi spune că au ieșit din mare ca să caute hrană. Și pentru mine e comică povestea asta, că nu văd nimic să iese din mare să caute hrană. Sau ciocănitoarea aia care are limba de două ori mai și jumătate mai lungă decât ciocul, a care a trebuit milioane de ani să-și târie limba după ea până s-a format un canal pe după creier, ca să o pună pe după creier și să o scoată apoi să fie destul de lungă în cioc ca să amortizeze loviturile când dă cu 555 de metri pe secundă în trunchiul copacului. Ce-au făcut milioane de ani cu limba aia ca aiurea? Și oamenii îmi explică și spun, asta este înțelepciunea la care am ajuns. De ce? Pentru că uneori sofisticarea gândirii și a minții blochează pe oameni să mai vadă lucrurile făcute de Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeu ne-a supus acestei munci pe care trebuie să o ducem fiecare dintre noi și fiecare trebuie să explicăm într-un fel existența. Și când mă uit la oamenii care o explică în felul acesta, nu sunt nici ironic față de ei și nici cu dispreț. Pentru că sunt lucrurile la care au putut ajunge în urma cercetărilor sub soare, nepermințând nimic din revelația lui Dumnezeu să pătrundă în sistemul lor. Ei se țin cu încăpățânare de acest sistem. Au mărit posibilitatea de investigare prin telescoape și prin tot felul de lucruri și microscoape și elemente de analiză. Dar în spațiul deșertăciunii nu poți să analizezi lucrurile dacă nu ieși afară. Și nu poți ieși decât prin moarte și atunci ai târziu. Și mai este un element. Poți ieși prin credință și să privești detașat prin perspectiva lui Dumnezeu. Trebuie să răspundem la întrebarea, ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Și întrebarea este, ce folos final, etern are, după moarte, nu acum? Pentru că dacă mâncăm bine și trăim bine și avem de toate și într-o zi murim, suntem despărțiți de Dumnezeu, spuneți-mi, care e folosul acelui om care a trăit aici în această deșertăciune? Niciunul. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Aceasta este o concluzie pe care Cohelet, propovăduitorul, o reafirmă fără echivoc. Concluzia la care ajunge. Elementul cel mai evident care compune existența umană și strădania omului este deșertăciune și goană după vânt. Vi s-a întâmplat să scăpați o foaie de hârtie pe vânt și să o ducă vântul și să alergați după ea. Și până la urmă o prinzi cumva, pui piciorul cumva pe ea, o oprești. Ai alergat după o foaie de hârtie și ai prins-o, dar încearcă să alergi mai departe după vânt. Are vreun sens? Zice Solomon, asta e viața omului pe pământ. O goană după vânt, după nimic, fără finalitate. Totuși, asta face omul. Și ce este mai trist este că cei mai mulți nu văd realitatea aceasta din care trebuie să fim izbăviți. Ce o văd ca singura realitate. Nu aspiră după nimic mai mult. Și rămân blocați în ea. Un soț cu soția lui se bucură de anii când copiii s-au căsătorit și pentru că soția într-un anumit sat se trage de acolo și acolo-i surdeniile, construiesc o casă și se mută acolo. Și când e casa gata, ea moare după boală de câteva săptămâni. Și se pomenește în casa aceea, departe. Nu zurdenile lui acolo, pentru soția a mers. Partea deșertăciunii. Și câte elemente de felul acesta surprindem. Îl amintiți pe Cristi. Unii vă mai rugați pentru el. Cristi Selagea. Tatălui a împlinit 70 de ani. Și l-am sunat, fiind un cumnat. L-am sunat, am vorbit cu el. A fost surprins cu bucurie să văd înțelepciunea unui om credincios care a ajuns la 70 de ani să-și înțeleagă experiența. În fiecare zi cu nevastă sa se duce în timp ce soția lui Cristi la servici să-l ridice, să-l spele, să se îngrijească de el. Când oamenii aceștia li s-au căsătorit copiii, au zis, ce simplă ne viața acum. Și întotdeauna Cristi, scleroză multiplă în plăci, în cărucior, dependent, la orice nevoie are, dependent de alții. Deșertăciunea vieții. Dar când auzi cum își interpretează cumnatul meu experiența, zici, de unde vine încrederea aceasta și liniștea? Zice el, fiecare dintre noi trebuie să fie credincios lucrului încredințat de Dumnezeu lui. Zice, mie mi l-a încredințat pe Cristi și vreau să fiu credincios în lucrul acesta. De ce cele mai multe familii în care unul devine neputincios se despart și celălalt pleacă? Pentru că n-a așteptat altceva decât să tragă ceva din relație. N-a fost dispus să dea tot în orice condiții. Și nu poți fi dispus să dai tot în orice condiții dacă ai doar perspectiva deșertăciunii, a trăirii de aici și de acum. N-ai de ce să plătești prețul acesta. De aceea bărbații se îndrăgostesc de alte femei și se uită după ele ca un bătrânit și își iau altele. De aceea în lumea aceasta nu este responsabilitate, pentru că oamenii încearcă, asemenea unui vierme din măr, să tragă cât mai mult din seba acelui măr. Și oamenii încearcă să tragă și să găsească satisfacție în ceea ce este în jurul lor. Și acea condiție se va stinge într-o zi. Într-o bună zi, am văzut pe covor un vierme. Nu știam de unde îi. L-am scos și l-am aruncat afară. Păi am mai văzut unul. Apoi altul și destul de mari. Vreo 6. Zic, de unde-s viermii ăștia? Cu o lună de zile înainte, cineva binevoitor mi-a dat o tufă mare de salvie și am pus-o la uscat pe undulat. Și era uscată de-a binelea și mergând pe fir am observat că viermii aceștia au părăsit tufa aceea de busuioc când s-au uscat și n-au avut ce să mănânce din ea. Nu este aceasta perspectiva omului fără Dumnezeu? Atâta timp cât are în jur ceva, se bucură, dar n-are perspectiva veșnică a bucuriei. Vine ziua când se uscă și apoi, pe măsură ce apăreau viermii aceștia, când au apărut în fiecare zi, primul era gras și frumos, ultimul era slab de tot. Pe toți îi aștepta același destin, moartea prin înfometare. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Astfel de adevăruri evidente ne copleșesc atunci când le privim cu toată seriozitatea și nu le aducem în derizoriu. Putem să ironizăm asemenea afirmație și zicem, dacă faci ceva din plastelină și strâmb, poți să-l îndrepți. Propovăduitorul nu vorbește despre aceste lucruri, ci despre lucrurile care compun existența noastră. Sunt acele lucruri strâmbe pe care le numim nedrepte, acele lucruri care ni se întâmplă, acele lucruri care ar trebui să fie altfel, acele lucruri care când le analizăm nu încap în tiparele de gândire pe care le avem. Într-o familie se naște o fetiță cu handicap sever. Și la un moment dat, bărbatul care mai vânjos se îmbolnăvește și moare. Și mama face tot ce poate pentru fata ei. Orbește, dar luptă pentru ea. Apoi, fata la 40 și ceva de ani trăiește și moare și ea. Sora noastră Stella Marini. Și te uiți și zici, ceva nu-i regulă. Altfel ar trebui să fie lucrurile. Iată un lucru strâmb care e lângă noi. Am vorbit cu Emil Silvestru săptămâna trecută la telefon și mi-a spus, sunt bine, dar trebuie să iau lucrurile de la capăt. Cămăruțele cu informații, imensa memorie s-a dus, nu mai are acces la ele în creier, sunt undeva acolo, la cele mai multe nu mai are acces. Și când a auzit Gabriel, băiatul nostru, asta zice, nu se poate, nu se poate, de ce, de ce? Lucruri strâmbe. Lucruri care lipsesc și nu pot fi trecute la număr. Cu toate acestea, ceva mai încolo, Solomon face o altă afirmație despre Dumnezeu. La ceea ce face El, nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Acum, dacă a făcut Dumnezeu lucruri strâmbe, cum nu-i mai nimic de adăugat? A trăit îndreptat Duhul acela, nu-i așa? De ce nu-i nimic de scăzut și de adăugat la ce a făcut Dumnezeu? Este o contradicție parcă în afirmații. Dar aceasta mă face să înțeleg că lucrurile sunt strâmbe pentru că așa le văd eu. Lipsesc pentru că nu le văd eu. Pentru că asta este capacitatea mea și puterea mea de analiză. Înseamnă că eu nu am ultima analiză asupra lucrurilor și nu contează subiectivitatea mea. Și aceasta este o chemare spre credință, pentru că dacă analiza mea este subiectivă și totuși Dumnezeu a făcut lucrul la strâmb așa cum trebuie și strâmb e cum trebuie, cum îl văd eu strâmb, înseamnă că am nevoie de revelația Lui ca să înțeleg lumea în care trăiesc. Era un cântec de grădiniță de care îl cântam cu copiii noștri. Am fost 5 în familie și învățam să numere până la 5. Acesta e tata, bun și serios. Aceasta e mama, exemplu frumos. Fratele mai mare aleargă la școală. Sora mai mică e cu păpușa în poală. Și când fac așa, pentru că și eu sunt cel care vorbesc, și când fac așa, arăt familia. Și cântam astea, eram 5, când fac așa, arăt familia. Lucian obișnuia să zică, atunci când unul dintre noi va pleca, familia nu va mai fi niciodată așa, ceea ce a fost. Și el a plecat la 21 de ani. Și n-a mai putut face așa ca să arătăm în familia. Pentru că unul lipsea la număr. Și când te uiți din perspectiva deșertăciunii, așa este, lipsește la număr. Și rămâne o povară, o durere în suflet toată viața. Așa cum am înțeles atunci când eram aici la priveghi și am zis soției mele, întotdeauna vom fi părinții la care le-a murit un copil. Și așa e după 12 ani, suntem. Dar trebuie să ne deschidem puțin ochii, să ieșim un picuț din spațiul deșertăciunii. Era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șede pe scaunul de domnie și a mielului. Este o scenă din cer pe care o descrie Ioan, când s-a deschis cerul și a văzut oamenii în fața tronului lui Dumnezeu mântuiți, cei îmbrăcați în haine albe, care și-au spălat hainele în sângele Domnului Isus. Ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Aici. Dar este trecut într-un alt număr. E acolo. Și am putea să spunem că noi care suntem pe pământ lipsim la număr acolo. Până când se va întregi numărul celor care intră și sunt chemați după planul lui Dumnezeu. Privind la lucrarea lui Dumnezeu pentru oameni în persoana Domnului Iisus, putem să tragem concluzii foarte greșite, așa cum sesizează apostolul Pavel, că făceau grecii și iudeii în timpul lui. Auziți, iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Ceva strâmb pentru ei, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Apostolul Pavel zice, noi venim cu perspectiva care am primit-o de la Mântuitorul Lumii, de Cel care a venit din cer. Și iudeii se uită la el și zic, no, nu se poate, nu poate fi ăsta Mesia. Altfel am raționat noi în gândirea în spațiul deșertăciunii referitor la el. Dacă era el, ne scăpa de romani. Nu. O pricină de potignire, de discuție, de ceartă, de violență din partea lor, pentru cei care erau pe calea credinței. Cu toate acestea, apostolul Pavel l-a văzut pe Domnul Iisus și a primit învățătura de la el. Și venea cu adevărul lui Dumnezeu. Dar observați, un adevăr revelat, nu la care a ajuns prin înțelepciunea lui. Cărturarii și fariseii și iudeii au făcut analize concrete și logice în spațiul deșertăciunii, folosindu-se de cuvântul Vechiului Testament. Și nu l-au găsit pe Hristos, pentru că s-au împotrivit revelației lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că cu aceeași informație, cu aceeași Biblie în mână, poți să ajungi oriunde. De aceea sunt atâtea grupări și erezii. Pentru că atunci când căutăm în spațiul deșertăciunii, oricât am studiat noi, dacă nu avem iluminarea Duhului Sfânt, nu vom ajunge să înțelegem mesajul lui Dumnezeu. De aceea ai nevoie de credință pentru a ieși deasupra acestei deșertăciuni. Faptul istoric și spiritual al rezolvării problemei omenirii prin jertfa Domnului Iisus este privit ca un prilej de potignire pentru iudei și o nebunie pentru neamuri. De ce o nebunie? Cum adică să moară cineva pentru tine și tu să nu trebuiască să faci nimic să-ți rezolvi problema, decât să crezi și să-L urmezi acea persoană care a creat cum ai vie? Apostolul Pavel, când a fost în Areopag, în Atena, a fost ascultat până în momentul în care a vorbit despre învierea morților și a zis, la plimbare, băiete, acum o să te ascultăm despre astea altă dată, te mai chemăm noi. Au început să-și bată joc de el, când vorbea despre unul care a fost mort și acum e viu. Pentru că în spațiul deșertăciunii, asemenea lucruri, nu sunt posibile. Oamenii mor și gata, atâta vezi și atâta poți să crezi. Dacă te interesează doar perspectiva pământească. Auziți cum conduce el, cum continuă el textul. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, răstignirea lui Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu, adică ceea ce e strâmb în ochii oamenilor, este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu, adică ceea ce lipsește, este mai tare decât oamenii. Ceea ce lipsește în ochii, în perspectiva oamenilor. Ce minune mai mare poate fi decât mântuirea prin Domnul Iisus? Ce înțelepciune mai mare poate fi decât aceea de a ni se oferi șansa împăcării cu Dumnezeu prin jertfa sa nouă, unor persoane, unor ființe păcătoase? Așa cum spune apostolul Pavel, dar acum s-a arătat o neprihănire, o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, dreptatea, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iată concluzia în spațiul deșertăciunii. Oameni păcătoși, lipsiți de slava lui Dumnezeu, fără perspectivă. Dar sunt socotiți drepți, fără plată, prin halul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării lui Dumnezeu. Trăirea în deșertăciune, în necredință, nu în neacceptarea existenței lui Dumnezeu, vorbesc despre credință, despre credința adusă de Domnul Iisus, despre împăcarea cu El într-un mod personal și direct în termenii Scripturii, în termenii chemării Lui. Trăirea în necredință ne ține robi acestui sistem al deșertăciunii. Ne dă impresia că totul se termină la groapă, că nu mai există nimic. Sau ne ține robi atitudinii că dacă există Dumnezeu, o face El ceva cu noi la capăt de drum. Și nu prea mă interesează, îmi trăiesc viața aici, pentru că asta e sigur și asta văd. Dar mai mult decât atât, trăirea fără să ne ridicăm ochii spre Dumnezeu înseamnă să rămânem încărcați cu vinovăția și păcatele noastre. Și credeți-mă, dragii mei, oricine dintre cei care ascultați cuvintele acestea, conștiința aceea care din când în când mai are câte un puseu în voi este menită să vă atragă atenția asupra unui univers care este determinat logic și moral, care nu este la voia întâmplării. Și gândiți-vă în această zi și mulțumiți lui Dumnezeu toți care ați ajuns la înțelepciunea să credeți lucrurile acestea. Gândiți-vă la faptul că universul acesta, dacă există ca și univers material și a produs ceea ce vedem astăzi, ființa umană, trebuie să fie un mare nonsens. Gândiți-vă la această întrebare extrem de puternică, dacă o luăm cum trebuie. Dacă Dumnezeu nu există, de ce există altceva? De ce există materie? De ce există universul? De ce a creat Dumnezeu imensitatea galaxiilor și în ele undeva, cum zice cineva, pe o străduță lăturalnică, a pus pământul acesta în care sunt plante, care este apă, care sunt animale, care este atmosferă, în care sunt oameni? Pe distanță de nu știu câți ani lumină, spun specialiștii, cu siguranță nu există viața. De ce ne-a pus Dumnezeu aici și ne-a înconjurat de planete pustii? Ca să ne atragă atenția asupra prezenței sale în acest spațiu a pământului, în care Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor și a poruncit să se întâmple lucruri și să dea pământul verdeață și animale și văzduhul să fie plin de păsări, și apoi l-a creat pe om, vorbind cu el și lăsând în mintea lui gândul eternității. Frumusețea invitației lui Dumnezeu la credință este un act de dragoste pe care l-a făcut pentru noi, ca să înțelegem că universul acesta nu se termină și nu e limitat de materia în care suntem, ci dincolo de ea este un Dumnezeu iubitor, a cărui logică de a-și trimite Fiul este doar în capacitatea Lui de a iubi. Din perspectiva deșertăciunii, nu-ți prea vine să-ți dai pe cineva drag de-al tău să moară ca să scape din pușcărie derbedeii și criminali. Nu-i logic. E o nebunie. Dumnezeu însă are logica Lui, care e desăvârșită. Nu că mintea noastră n-are ceva putere de analiză, dar n-avem datele necesare, pentru că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Ai avut parte de această revelație? Dă-i slavă lui Dumnezeu. Nu trăi ca un nesimțit, ca un nepăsător, ca unul care îi se cuvine, ci zmerește-te înaintea lui Dumnezeu. Laudă-L, mulțumește-I. arată că ești recunoscător. Urmează-L cu credință. Bucură-te că te-a scos de aici, din teroarea deșertăciunii, și că vezi lucrurile. Și că trăiești într-un univers în care este dragoste. Dacă ceea ce a făcut Dumnezeu este strâmb, când analizezi lucrurile doar cu înțelepciunea omului, cu atât mai mult sunt strâmbe lucrurile pe care le constatăm în realitățile pe care le trăim și în realizările noastre. Gândiți-vă, oameni supuși unor vicii, oameni alcoolici, oameni care își trăiesc viața în destrăbălare și imoralitate sexuală, drogați, care sunt și ei mustrați în conștiință. Putem spune că sunt drepți? Iată ceva strâmb în jurul nostru. Iată realități strâmbe. Leopardul nu-și poate schimba petele, spune Ieremia. Așa nici omul, cuprins de această teroare a deșertăciunii și de starea lui de păcat, nu poate să se elibereze de aceste lucruri. Și din această pricină, oamenii se uită în jur și de vreo 50-70 de ani au început să spună: avem nevoie de o emancipare. Și anume, să nu mai ținem cont de conștiință, să nu mai avem standarde. Haideți să le înlăturăm. De ce să ne mai lăsăm copleșiți de conștiință? Să le spunem la copii cât de repede să-și trăiască viața cum vor, să-și înceapă viața sexuală, să le spunem că n-au niciun fel de drepturi, de îndatoriri, numai drepturi, că lor li se cuvine. Să le spunem la oameni că trebuie să trăiască ca și animalele, că dintre animale vin. Să nu mai trăiască în prejudecăți. Dar există mereu semnale din partea lui Dumnezeu, care este bun. Și oamenii nu pot scăpa de lucrurile din conștiința lor, oricât ar vrea. Rezultatul? Ne trebuie tot mai mulți specialiști în psihiatrie, tot mai mulți consilieri. S-au făriți că sunt înțelepți și au nebunit. Și se creează un context de ospiciu de psihiatrie în care trăim, de oameni bolnavi, tot mai mulți, de oameni care se dereglează, declarați sau nedeclarați de spitale. Pentru că omul în bucla deșertăciunii, în spațiul acesta, nu poate să ființeze fără standarde morale pentru care să lupte. Dar ce să facem cu oamenii aceștia care realizează lucrurile și care vor să scape și nu pot? Și ar vrea să fie drept, ci strâmbi. Și conștiința le spune că sunt strâmbi. Auziți ce spune încă profetul Ezechiel: vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din tripul vostru inima de piatră. Nu-i vorba de organul acesta, ci de acea împietrire a omului care îi departe de Dumnezeu. Și vă voi da o inimă de carne, voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. O inimă nouă din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, când ne ridicăm ochii cu credință spre Dumnezeu, care se uită la noi, și am discutat cu cineva drag în zilele acestea, știți ce ne-a spus? Am mintea pervertită. Sunt robul acestei gândiri și nu pot altfel și îmi voi continua viața în acest fel. Doamne, atinge-te și de omul acesta la care mă gândesc acum și la toți, de toți oamenii care trăiesc cu această imposibilitate în viețile lor. S-ar putea să avem astăzi între noi aici oameni care sunt stăpâniți de vicii, oameni care sunt încovoiați din pricina pornografiei, oameni imorali, oameni care au crezut că-ți urmează ție, dar se văd strâmbi, îndoiți și închirciți. Doamne, arată-le în această zi că prin puterea Ta, Doamne, Tu îi îndrepți după cuvântul Tău, Tu îi transformi, Tu îi ridici, Tu faci din ei altfel de oameni. Tu pui în ei Duhul Tău cel Sfânt, care le dă o altă perspectivă și le dă bucurie să trăiască în neprihănire. Doamne, fă lucrarea aceasta între noi și între cei pentru care ne rugăm și între cei care vor veni după masă în adunare. Ascultă-ne, Doamne, Te rog. În Întrebarea este, cum ne trăim noi viața astăzi? Vedem totul goană după vânt și deșertăciune? Sau am înțeles și am ieșit prin credință și ne trăim viața cu bucurie? Ca niște neprihăniți ai lui Dumnezeu. Suntem oare locul acelea sărate, nevindecate, care duc moarte, de care vorbește tot profetul Ezechiel? Sau suntem izvoarele de apă care prefac locul deșertăciunii din jurul nostru într-un loc posibil de trăit și de locuit? Aceasta este întrebarea pe care trebuie să ne-o punem înaintea lui Dumnezeu astăzi. Deșertăciunea este o realitate. Nu vă uitați la oameni cu dispreț, că sunt păcătoși și cred într-un anumit fel. N-au ajuns să cunoască. Rugați-vă pentru ei. Fiți cu bun simț față de ei. Pentru că și noi eram mai înainte fără minte, vrem nici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar haideți să ne împlinim menirea. Să ne trăim cu adevărat această perspectivă a cerului asupra existenței. Pentru că dacă am murit și am înviat împreună cu Hristos, trebuie să trăim spre slava Lui. Rolul nostru este să arătăm oamenilor de ce ceea ce se vede strâmb este drept. De ce ceea ce lipsește și nu poate fi trecut la număr poate fi luat în considerare. Trebuie să răspândim credința ca mai mulți oameni să treacă din planul disperării în cel al împlinirii. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Această perspectivă nu este pentru omul care e în spațiul deșertăciunii. El nu are încredere aceasta. Noi o avem. Trăim în baza ei. Unde este biruința moarte? Întrebăm și noi. Unde este hoitul moarte? Acest verset l-am avut în minte când într-o catedrală a lumii am văzut o sculptură cu cineva care întins pe patul de moarte. Era acolo și lângă el era moartea cu schelet, cu coasa, cu zâmbetul, cu rângetul acela de schelet lângă ea. Și gândindu-mă la versetul acesta, am făcut o fotografie, m-am dus în spatele acestei reprezentări a morții și am început să zâmbesc. Arăt spre moarte. Unde este boldul moarte? Unde este biruința? Boldul morții este păcatul. Și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Există o speranță pentru noi. Am văzut data trecută, contextul în care trăim este cel al pământului, o sudoare până în ultima zi, inutilă, în care te întorci în țărână, că din țărână ai fost luat și în țărână te duci. Și apoi am văzut perspectiva acelui om care a venit din cer, reprezentantul nostru de dincolo, care vorbește despre un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, nu putem să nu încheiem decât cu aceste cuvinte care ne cheamă la o relație cu Dumnezeu și la încredere în El. Pentru că aceste lucruri sunt adevărate și ne așteaptă și le credem prin revelație și sunt parte care întregește explicația existenței. De aceea, prea iubiții mei frați, mi-a tras atenția asupra acestui verset chiar de dimineață. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala noastră în Domnul nu este zadarnică, osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Trăim în spațiul deșertăciunii, murim ca și ceilalți, dar avem parte de înviere. De aceea slăvim numele lui Dumnezeu. Nu alergăm după vânt și după goană, nu suntem într-o goană după deșertăciune și goană după vânt, ci suntem într-o competiție pe viață și pe moarte pentru a ajunge cu orice chip, dacă vom putea, la învierea morților. Doamne, ajută-ne, te rugăm, dă-ne izbândă, îți mulțumim pentru harul ce-l avem să credem. Ce har, ce har!